a ty si přečteme a pak vás hned budu zkoušet, co vás zaujalo, jo, co vás překvapilo z toho textu. Tak zkoušet říkám trošku z legrace. Jo. Tak tedy čtěme. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem, když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oče převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Tak to je úvod toho novozákonního spisu. Podívejme se na to. Teďka na začátku na tu knihu Židům, která je v Novém zákoně úplně jako mimořádná. Každá kniha je nějak mimořádná, ale tak máme 4 evangelia, ty první 3 se nám můžou zdát, že se dost opakujou. Epištola Židům je jedinečná. A vlastně v té 13. poslední kapitole, v 22. verši, já jsem to tam ve 4 českých překladech otiskl, tak tam je vlastně napsáno, jak vlastně autor sám vnímal ten svůj list, nebo jak ta epištola Židům sama sebe vnímá. Vyzývám vás, bratři, dodejme sestry, snášejte slovo napomenutí, neboť jsem vám napsal jen krátce. To je český studijní překlad. Ekumenický, prosím vás, bratři, přijměte toto slovo napomenutí, píšu vám jen krátce. Kraličtí, prosím tě pak vás, bratři, snesteš trpělivě slovo napomenutí tohoto. A B21, tedy Bible 21, prosím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení, neboť jsem vám napsal jen krátce. Takže epištola Židům je napomenutí anebo povzbuzení. Prostě jedním slovem ten autor řekl, co chtěl vlastně říci. Řecký výraz parakalein se dá ovšem přiložit různými výrazy, takže znamená to zvát, pozvat, volat o pomoc, vyzývat, domlouvat, napomínat, prosit, žádat, povzbuzovat, těšit. Nejčastěji se překládá to parakalein napomínat a povzbuzovat, jo. Ale také pozvat, jo. Takže je to vlastně třeba taky pozvání zpátky k víře ke Kristu, jo. Nebo pozvání znovu zkuste promyslet to, čemu věříme a znovu se uchopte Ježíše Krista. A nebo je to také domlouvání. Prosím vás, pro boží slitování vám domlouvám. Držte se Krista a neodcházejte od něj a tak dále. Tak tedy autor sám, či list sám sebe chápe jako napomenutí. A ještě si všimněme, že tam píše, že to je krátké napomenutí. Nevím, jestli 13 kapitol se vám zdá dlouhý text nebo krátký, ale tak řekněme, že patří k těm kratším biblickým knihám, jo? Když si představíme žalmy, kterých je 150, že jo? Tak tady je pouze tedy 13 kapitol. Šlo o to, že list byl napsán patrně už 3. generaci křesťanů. S největší pravděpodobností. Takže si představme, že dědeček uvěřil v Krista, konkrétně v mém případě, moji rodiče uvěřili také v Krista a já jako vnuk 3. generace jsem uvěřil také v Krista. Jo? Takže je to napomenutí pro 3. generaci a mluví se dost často o tom, že 3. generace je taková krizová. Jo? Že ta horlivost těch praotců tady byla veliká, že jo? Pak děti v tom nějakým způsobem jsou vychovávány, pokračují a pak ta boží vnoučata, ta vnoučata nějakým způsobem už to nějak nechápou úplně nebo pochybujou nebo mají problém být tak horliví jako ti pradědečkové a prababičky a tak dál nebo dědečkové. Takže mluví se o hrozícím odpadnutí v listu Židům. jednoznačně. Mluví se dokonce tak přísně, že tam říká, kdo jednou odpadne od Pána Boha, tak už prostě už nemůže znovu křižovat Krista, jo, Pána. Takže je tam velmi, velmi jako těžce, jako pro mě i těžce snesitelně napsáno o tom, že po odpadnutí už často není návratu zpátky. Což teda bude potřeba tam pak výkladu, jo? Protože když to takto řekne, tak bych neměl vůbec naději na spásu. Ale je to v souvislosti s tím, jak když je to epištola Židům, tak Židům, protože je tam velmi mnoho odkazů na židovskou víru a na starý zákon a mluví se tam o odpadnutí Izraele od Hospodina. Jo? Že, a ne, to není ojedinělé samozřejmě v Novém zákoně. Tématem je i opuštění společných shromáždění. To je to známé slovo, neopouštějte společných shromáždění. Jo? Tak to tam máme taky. Jo? Je tu povzbuzení k posílení ochablých paží a třesoucích se kolen. Jo? Takže jakoby tím chtěl třeba autor říci, no, před pár dny jsem něco dělal, pak jsem telefonoval, takhle se mi třásla ruka s telefonem, jo. Tak jsem si říkal, že asi nejsem už úplně mladý, jo. Asi jsem si ji unavil nějak. Ale jenom jsem si vzpomněl, třesoucí se ruce a kolena, ochablé ruce. Jakoby ochablá víra. Ochablá víra něco pro Pána Boha dělat, nebo ochablé kolena, třesoucí se strachem někam jít, zvěstovat Krista. Jo? Takže je ta epištola Židům opravdu napomenutí a povzbuzení třetí generaci. Tak tedy napomenutí. Kniha Židům je napsána jako napomenutí a ještě budem pokračovat k té knize a autoru a adresátech. Jo? Autor Židům je, kdo si to hezky popsal, stejně záhadný jako ten Melchisedek, o kterém čteme v epištole Židům. Jo? Totiž bez otce, bez matky, bez předků, jeho život je bez konce. Zkrátka dobře, nevíme o něm vůbec nic. Jo? Velmi pozoruhodné je, že se novozákonní teologové shodují, že list Židům má ze všech novozákonních listů nejlepší řečtinu, že to je jako nejvybroušenější řecký text podle té tehdejší řečtiny Koiné. A nejedná se o klasický dopis, jenom ten závěr trošičku naznačuje, že se jako chce přidržet té formy, protože jsou tam nějaké pozdravy. Autor je neznámý. Nějakou dobu se myslel, že to je epištola Pavlova, ale to se dost brzo opustilo. Pak měli za to, že by to třeba mohla být, že by to mohl být text od vzdělaného Apola, který byl jaksi velmi vzdělaný teologicky, jazykově, rétoricky. Ale výmluvný názor na tuto věc pověděl církevní otec Origenes v 2. století a 3. Kdo je pisatelem toho listu, ví ve skutečnosti jenom Bůh. Takže všechny naše spekulace budou jenom spekulacemi. Zajímavá na konci je poznámka o křesťanech z Itálie, kteří čtenáře pozdravovali. Takže jako kdyby to bylo napsáno třeba z Říma nebo někde z toho území, těžko říct, ale je to zajímavá poznámka, jo, která skoro jako nedává vůbec žádný smysl, proč to tam jako je a už se vůbec neví, koho vlastně pozdravují, protože název Židům, pros Hebrajos, byl dodán až dodatečně, jako nadpis. Jo? Takže ale i když nedokážeme lokalizovat adresáty, že by to třeba bylo do Jeruzaléma nebo do Antiochie syrské, mnohé o tom listu napovídá sám list. To znamená, že my nebudeme přesně vědět, jestli to byli například Matulíkovi nebo Novákovi, to nevíme, jo, nebo Soukeničtí, to nevíme, ale byli to lidé věřící v Krista, to ano. Jo, to je jasné. Ale byli to lidé věřící v Krista v krizi. Prostě nacházeli se v krizi své věrouky a víry. Byli to lidé velmi dobře znalí písma na druhé straně, Protože jim tam ten autor písmem velmi silně a bohatě, velmi bohatě argumentuje. Takže počítal s tím, že když jim píše, že oni vědí, co jim sděluje, když se odkazuje na Mojžíše, na Árona nebo na toho tajemného Melchisedecha. Vlastně o tom Melchisedechovi se nejvíce dovídáme právě z epištoly Židům. Jo? Protože v Genesis, kdy potkává tento kněz Abrahama, tak to je jenom taková krátká jako poznámka. Abrahamu tam obětuje, ale pak něco máme v Žalmu, ale v epištole Židům zdá se, že úplně nejvíc. Jo? Srovnejme s pastýřským listem Timoteovi, To je o té babičce Lois, že jo, a Eunike. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. To znamená, že epištola Židům byla napsána k nápravě, jo, k usvědčení. A k dosvědčení, k výchově. A doba sepsání se tedy odhaduje asi kolem roku 90 našeho letopočtu. Já jsem přemýšlel ještě, že generace se myslí vždycky ten věk ženy, když začne rodit nové děti. Jo? To znamená, že trošku se nám jako pojem generace protahuje. Dřív to asi bylo kolem 20 let, teď to třeba bude kolem 30 let. To je těžko jako odhadovat. Ale kdyby to bylo kolem 20 let, tak 2000 děleno 20, to máme 100 generací. Takže my jsme možná stá generace křesťanů, jo, když si to představíme zase, jak se ta víra předávala, přenášela, a třeba ne pokrevně, ale misijně evangelizačně, tak jsme možná stá generace víry, jo, v Krista. Rozhodně Klement, který psal také epištoly, tak už v roce 95 o tomto listu věděl. Tak to je taky zajímavá informace. Také se z toho listu dozvídáme, že ti původní dřívější vůdcové církve už zemřeli. Jo, takže přímo v 13. kapitole čteme o tom, že teda se ví o těch, kteří vedli církev a už jsou u Pána. Také procházeli mnohými těžkými jako spory a utrpeními. To si můžeme třeba přečíst, protože to taky naznačuje, v čem ti křesťané žili a co měli za sebou, s čím se vyrovnávali anebo nevyrovnávali. V té 10. kapitole ve 32. a 34. verši jen si vzpomeňte na dřívější dny. Co se přesně myslí těmi dřívějšími dny, se můžeme domnívat. Mohli to být právě ty dny minulých generací. Sotva jste byli osvíceni, už jste museli postoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Jo? Takže čili i tato třetí generace asi procházela tímto těžkým utrpením a ty dvě generace předtím také. A také je zřejmé, že doba sepsání byla po zboření Jeruzalémského chrámu, tedy po roce ne 7, tam patří 70 našeho letopočtu, neboť mnoho zmínek se týká právě chrámu a kněžské služby. A to je důležité, jo? Protože opravdu Ježíš je ten velekněz, jo, který vstoupil do svatyně a tak dál, takže je to zajímavé, že nevíme přesně o těch autorech, ale víme zhruba, jak byli vzdělaní nebo co věděli. A my můžeme si klást otázky, teďka vás neskouším, jaké napomenutí nebo povzbuzení bychom měli slyšet my v naší situaci a době. Jo? Co potřebuje zrovna i náš sbor nebo naše rodiny? Náš největší problém si můžeme klást otázku. Jo? Naši duchovní otcové řešili svou víru v časech nesvobody v době Rakousko-Uherska, když tady ti američtí misionáři chtěli sloužit a procházet taky všelakým utrpením. Že jo? Potom dvě totality, nacistická a komunistická, tak to nebylo vůbec jednoduché. A teď jsme v jiné situaci. Jo? Měl jsem strýce ve Zlíně, který byl v koncentráku. On hrozně nesnášel, když se říká, že prostě dneska je jiná doba. On vždycky říká, vždycky byla doba těžká. Jo? Vždycky byla doba nějak jako náročná. Takže co dnes ohrožuje nás? Jo? A takže zkusme přijmout i pro sebe, nejenom, že si čteme o epištole Židům, ale že to je pro nás povzbuzení nebo napomenutí k naší víře. No a to nejdůležitější, zdá se, jakoby z celého toho listu zaznívá hned úplně na začátku v těch prvních čtyřech verších, nebo možná dokonce dvou, které jsme si už přečetli. Jo. Nevím, udělám kontrolní otázku, nevím, jak to máte se soustředěním při kázání, jo. Ale pomáhá vám, když se na začátku řekne hned to, co se chce říct, anebo jste trpěliví a čekáte 20-30 minut, až konečně zazní to nejdůležitější. Jak to máte? Mě učili na biblické škole, abych nejpozději v prvních 10 minutách řekl všechno, nebo v úvodu radši. Radši v úvodu. A autor to řekl, jo? Mnohokrát a mnohými způsoby mluvila Bůh k otcům ústy proroků, v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Čili na začátku zaznívá chvalospěv hymnus na Krista. A je to podobné, to si nebudeme číst, ale taky i Lukáš uvedl to své evangelium. Mnozí se už pokusili to sepsat, to znamená, mnohokrát už zaznělo nebo bylo napsáno slovo o Ježíši a teďka já to sepisuju, to je taky zajímavá souvislost. Určitě je v tom textu v úvodu jasně řečeno, že Bůh mluví, jo? Že Bůh není nějaký skamenělý fosilní princip, ale že Pán Bůh mluví a mnohokrát mluvil a mluví a tak dále. A mnozí se už pokusili Boží slovo také sepsat. V případě Židů tomu bylo tak, že před Kristem Bůh promlouval mnohokrát a mnohými způsoby. Tam jsou nám možná sluchově povědomé slova. Polymeros, kai, politropos. Jo? Hlavně to polymeros. Tedy promlouval mnohodílně, mnohonásobně, mnohotvárně a mnoha způsoby. Jo? Pán Bůh byl a je ve svém promlouvání nesmírně kreativní, štědrý, vynalézavý, stejně jako je Písmo svaté. Když se podíváte na Bibli, že byste chtěli začít jen tak ze zájmu listovat Biblí, ne číst veršíček jeden, ale číst třeba krásnou novelu o Rut. Budeme ji číst tady. Vrátím se ke kázání o Rut po roce 96. Tak to už je skoro po 30 letech, jo. Tehdy jsem kázal kdysi v Trutnově a teď se k tomu vrátíme hned po letnicích do konce června. Jo. To je novela, nádherná novela. Jo. Je tam lyrika, epika, dramata. Prostě ta Bible je taky mnohotvárná. Mnoha způsoby k nám Pán Bůh mluví. Skrze mudroslovnou literaturu a kniha přísloví a tak dál. Takže Jaroslav Brož, evangelický teolog, píše, Boží dějné slovo přichází k lidem, a to jako zhrnuje, ve dvou etapách ovšem. Jo? Tedy skrze starozákonní svědky a spisy a nyní skrze evangelium Ježíše Krista. My bychom třeba mohli říct, že taky i ve dvou způsobech, jak to víme, že jsou dvě boží knihy, kniha stvoření a písmo svaté. Jo? Takže i takhle Pán Bůh jako mluvil a mluví. Bůh mluvil skrze stvoření viz Římanům první kapitola, mluví skrze dějiny Izraele. Dodnes si pamatuju na jednu evangelizaci v Brně, Vlado Pfeiffer tam kázal a teďka už si nepamatuju, jestli to byl nějaký generál Napoleona, nebo to je taková legenda, ale já si to nepamatuju přesně ty reálie, jak si nechal ten císař zavolat generála, aby mu dokázal Pána Boha a ten mu řekl, vám dám důkaz, je to boží lid Izrael. Židé. Jo, takový malinký národ, který prošel takovou genocidou opakovaně a přežil. Jo, takže i dějiny Izraele je boží promluvení. Ale možná bychom mohli říct si, jak Zdena říkala, i ty naše malé dějiny, co jsme prožili v rodině a v rodinách, je i nějaké promlouvání Pána Boha. Blahoslavený ten muž, tedy i žena, který přemýšluje dnem i nocí, jo, nad tím zákonem, nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách. ale ne tak bezbožní. A pak samozřejmě promluvil skrze proroky různým způsobem. A nyní v čase, který čtenáři čtou v knize Židům, týká se to i nás, v tomto posledním čase, eb eschatu ton hemeron, na konci těchto dnů promluvil v synu. Jo? Takže v posledním čase, na konci těch dnů, těch mnohých promlouvání, promluvil definitivně v Kristu. Autor vůbec nepolemizuje se všemi předešlými promluveními. Autor určitě by nepolemizoval s tím, že Pán Bůh i k nám rozličně mluví. Ale to poslední rozhodující, řekněme řádově první promluvení, nikoli v časově, ale řádově první promluvení je v Ježíši Kristu. A říká, on je dědic všeho a stvořitel věku. Takže zase otázky, které nemusíme teďka zodpovídat, ale můžeme si je promýšlet, jak to prožíváte, prožíváme při čtení Bible či přikázání, potřebujeme slyšet hned na začátku to nejdůležitější a jak různě k nám Pán Bůh promlouval a promlouvá i v našem životě, jak byl kreativní, tak to už jsme si něco řekli. A teďka mimořádnost Ježíše Krista. A to je vlastně tak nádherně napsané. On, odlesk Boží slávy, výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem, když dokonal očištění od hříchu, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. Nejenže je dědic všeho a že všechno bylo skrze něj stvořeno, ale v lidském zjevení si nalze zakusit odlesk či vyzáření, tam je takové zajímavé slovo řecké, Boží slávy. No, my si někdy představujeme různě Boží slávu. Já jsem teďka říkal bratelovi, že jsme zahlídli kousek z Handlova Mesiáše na televizi a to je jako tak fascinujícím způsobem vyjádřené v hudbě. Ta Boží sláva, to závěrečné amen je tam úplně neskutečné. Jo. Ale ona, ta Boží sláva, byla zjevena v Ježíši Kristu. Jo. A ten v Ježíši Kristu ukřižovaném, jo. A vzkříšeném. Ještě silnější je následující výraz, totiž výraz Boží podstaty. Ten syn Ježíš je výraz Boží podstaty, zase zajímavé v té řečtině, charakter tes hypostaseos autu, tedy ten charakter, totiž otisk Boží podstaty. Jo? Takže syn Ježíš je výraz, otisk, charakter Boží podstaty. Takže máme nějakou knížku, už nevím, kdy byla vytištěna, Ježíšův charakter se ta knížka jmenuje, ale on to je charakter Pána Boha. Otisk se získává dotekem, jako daktyloskopické otisky. Že jo? Takže ten Pán Ježíš Kristus tady zanechal svůj otisk palce nebo dlaně, jo? Svoji šlápotu, a my podle toho rozpoznáváme Pána Boha. Načež autor knihy Židům ve svém krátkém úvodu ještě v kratší větě zhrnul v minulém čase celé Ježíšovo působení a podotýkám v minulém čase. Dokonal očištění od hříchu. Takže Pán Ježíš nepřišel proto, aby nám někdy očistil hříchy. Nebo že by snad někdy nám mohlo být odpuštěno. Jo? Ale on, to velkopáteční kázání, dokonáno jest. To je jako když prostě zedník postaví dům a ten dům je hotový a může jít domů. A, nebo já, když jsem jako fotograf vyvolal fotografii, ustálil, umyl, vyleštil, odevzdal. Jo? A Pán Ježíš Kristus dokonal očištění od hříchu. A pozoruhodné je, že termín očištění od hříchu je ve Starém zákoně ojedinělý. Přímo ten jeden jediný očištění od hříchu se dokonce objevuje jenom v knize Job. V jiných souvislostech samozřejmě také, ale já jsem toho Joba přetiskl tady z té 7. kapitoly, protože to je hodně silné. Představme si toho trpícího člověka, který vlastně chce umřít. Život se mi zprotivil, nechci žít věčně. Už mě nech, mé dny jsou pouhý vánek. Tady jsem si vzpomněl na toho kamaráda, našeho přítele Romana Šťastného, jak mu v náručí na Golanských výšinách umíral zastřelený spoluvoják a než umřel, tak řekl Dieselovi, chceš žít věčně, vole. Jo, prostě té situaci jako Job. Život se mi zprotivil, nechci žít věčně. Zhřešil jsem, co mám podle tebe dělat, hlídači lidí. Tak zajímavý prožitek. Bože, ty jsi prostě můj hlídač, jo, teďka je to dobře. Proč jsi mě vzal za terč, až jsem se stal břemenem sám sobě? Proč mi přestupek můj neprominuješ, nesejmeš ze mne mou vinu? To jsou ty těžké otázky. A pak říká, již uléhám do prachu a až mě budeš za úsvitu hledat, nebudu již. To je v tom 21. Ano, nesejmeš ze mne mou vinu, tam je neočistíš, jo, pardon. Je to tam, ale v ekumenickém překladu je to takhle. Z kajícího žalmu známe zbav mě hříchu, očistně izopem, budu čistý. A známe i rituální očišťování. Ale my vlastně si chceme tady zdůraznit tu skutečnost, že to očištění od hříchu prostě nastalo. Dokonáno jest. A tak mám tady otázky, to je téměř u závěru dnešní biblické hodiny. Přijali jsme dílo Ježíše Krista ve svém životě pro svůj život? Přijali jsme očištění od svých hříchů? Nebo se stále cítíme nečistí, nehodní a špinaví? Jo. Myslím si, že toto je docela důležitá otázka. Jo. Tak jako prožíváme radost odpuštění, bylo mi odpuštěno, protože Kristus dokonal očištění od hříchu, a nebo vlastně se mám neustále cítit být vlastně jako člověk, u něhož nebylo dokonáno očištění od hříchu. A teď to souvisí s mou pýchou, že bych si říkal, že mě... Tak jsem čistý? Nebo můžu si to dovolit říct?
No, tak zůstávají ti možná špinavé ty nohy, ale když je někdo celý čistý, tak už mu pak stačí ty nohy umýt.
Jo. Jak jsme si to nedávno.
Jak jsme si to četli onehda.
Tak jo, takže myslím si, že bychom mohli přijmout toto povzbuzení nebo napomenutí z epištoly Židům, když teda Pán Bůh v Kristu dokončil očištění od hříchu a my jsme uvěřili v Krista, přijali jsme ho, milostí spasení jste pouhou vírou, tak tady jsme čistí. Tak teda jsme čistí. No a už ne náhodou se při každém pohřbu modlíme, odpust nám, co jsme zůstali dlužní tomu, s kým se loučíme. Že? Jo, a najednou tady může zaznít to evangelium milostí spasení jste, protože to jináč nejde. A stalo se to stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Nevím, jestli někdy navštívujete knihkupectví, ale tam je tolik regálů ezoterické literatury a tolik knížek o andělích, o jejich zjevení, o jejich to je úplně neskutečný, jo. Já to jako ani nechci vidět, no tož pak kupovat, jo. Ale to je zajímavý, hodně záležet, aby v té delší části té první kapitoly dosvědčil, že Ježíš Kristus, Boží syn, je víc než anděle. Víc než nějací poslové, o kterých čteme na konci té první kapitoly, což není každý anděl jen duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spásy. Takže Pán Ježíš Kristus prostě je naprosto mimořádný, jedinečný, převyšuje všechno a všechny. Proto i to jeho slovo v tomto posledním čase promluvil svého syna, proto to promluvení Ježíše v jeho životem, jeho slovy, jeho kázáním, jeho smrtí a zkříšením převyšuje úplně všechno, co vůbec kdy bylo řečeno a řečeno bude. Tak.